Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maaaring makakuha ng bayad ang mga pasahero ng Australian Airline para sa mga delayed o kinanselang flight sa ilalim ng bagong reforma. Plano ng gobyerno na magtatag ng Aviation Industry Scheme na may isang independent ombudsman at Charter of Customer Rights. Narito ang ilan pang detalye. Ang mga delayed at cancelled flight ay sanhi ng pagkabahala para sa maraming Australiano.
Because of the fog, the planes didn't take off. We got into Sydney here to catch our next flight and they had sold our tickets.
We're about 25 minutes late leaving the Sunshine Coast and probably about 20 minutes late getting in here today.
It would really be nice if the government had systems in place to be able to mitigate that for us.
Ang bagong aviation white paper ng gobyerno na inihayag ni Transport Minister Catherine King ay naglalayong baguhin ang mga sistemang ito.
What we all want to see is in fact that customers get what they pay for. You've bought a ticket. If the flight doesn't go, or the flight doesn't go when you expect it to go, you should expect that that's the service that is provided. And so really this is about providing remedies to consumers who have found it very difficult to pursue these issues.
Sa ilalim ng mga iminimungkahing reforma, ang mga delayed or cancelled flight ay kailangang ituring na makatarungan at patas o kung hindi, maaaring maparusahan ang mga carrier at paliparan. Magkakaroon ng bagong customer rights charter na magtatakda kung ano ang inaasahan sa mga airline hinggil sa mga refund para sa mga kinansela o naaberyang flight. Ang haba ng delayed flight na itinuturing na makatarungan at mga dahilan para sa mga aberya, pagkaantala at pagkansela na itinuturing na nasa control ng airline. Sinabi ni Minister King na magkakaroon din ng isang independent ombudsman na mag-aata sa mga airline na ipaliwanag ang mga dahilan para sa mga insidente.
If it is because there has been overbooking or there is something that has occurred that is not reasonable, then it will be up to airlines to explain that. But also where consumers are seeking a refund, seeking compensation or seeking a credit or a flight that actually does provide them that opportunity, this ombudsman scheme will provide opportunities for that to occur.
Bilang bahagi ng scheme, iisasagawa rin ang pagsusuri ng mga pamantayan sa kapansanan na partikular sa aviation upang mapabuti ang mga alituntunin sa pagtrato ng mga airline sa mga pasahero na may kapansanan. Pakinggan natin ang pahayag ni Megan Spindler-Smith, ang Deputy Chief Executive Officer ng People with Disability Australia.
Things like improved access around what happens post a wheelchair being damaged. People should not have to go through a full litigation process to be able to just get access to their device being fixed.
Ang desisyon ay tinanggap ng Qantas na nagsabi sa SBS sa isang pahayag, quote and unquote, "We share the government's focus on putting customers and the development of the aviation workforce front and center." Ang airline kasama ang budget carrier nitong Jetstar at Virgin Australia ay kontrolado ang higit sa 90% ng pamilihan sa Australia. Habang ang mga detalye ay hindi pa ibinibigay, ang mga bagong reforma ay naglalayong tugunan ang duopoly na ito matapos pumasok sa voluntary administration ang Bonza at Regional Express noong nakaraang taon. Magkakaroon ng isang konsultasyon hanggang Oktubre. Pagkatapos ilalarawan ng gobyerno kung paano makakapagsumite ng reklamo ang mga pasahero at ang mga uri ng parusa na maaaring kaharapin ng mga airline kapag ang mga flight ay nakansela o naantala. Maaaring ipasa ang batas sa 2026 na ang mga reklamo ay maaaring simulan na ding marinig sa parehong taon. Ang ulat na ito ay mula kay Hannah Kwon para sa SBS News na isinalin sa wikang Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.